Milé sestry, milí bratři, přátelé v Kristu, kdybych uměl zpívat, zaspíval bych vám jednu písničku, kterou složil Petr Pololáník, jelikož by to s tím zpěvem nedopadlo dobře, přečtu vám alespoň její text. Ten text je inspirovaný pohádkou o Smolíčkovi Pacholíčkovi. To za to může ten zlej. Nejdřív se ti zdá všechno nej. Když plnej slibů kolem krouží, však ho znáš. Jenom dva prstíčky ti dá, že hned zas půjde, povídá. Za chvíli jako Smolíček ho všude máš. Chtěl jsem tě, má milá, dneska navštívit, něco hezkýho ti říct, v samotě tě potěšit. Jenže jsem kámoše potkal, na jedno musel jít. Mně i tobě pak jen hořkej pocit zbyl. Já si jen s kamarádkou chtěla kafe dát, trochu poklábosit, jo, kde pak pomlouvat. Jenomže jak už to bejvá z lidí, co nám nejsou fuk, nezůstal nakonec neprobranej ani chlup. Chtěl jsem si dnešní den v hlavě poskládat, všechny díky vzdát, starosti odevzdat. Pak přiotrávenej světlem obrazovky spát jsem šel, kdybych já hlupák mu zas nenaletěl. To za to může ten zlej, nejdřív se ti zdá všechno nej. Když plnej slibů kolem krouží, však ho znáš, jenom dva prstíčky ti dá, že hned zas půjde, povídá. Za chvíli jako Smolíček ho všude máš. Milí přátelé, v Bibli najdeme celou řadu postav, které mají jedno společné. V jednu chvíli zahořeli neodolatelnou touhou po něčem a neměli sílu tomuto pokušení odolat. Zřejmě první z nich je naše pramáti Eva. Ta měla smůlu, že potkala toho prohnaného hada. Ze všech zvířat, které Bůh na počátku stvořil, byl nejchytřejším tvorem had. A právě prostřednictvím tohoto tvora jednoho dne k ženě promluvil boží protivník Satan. Nevím sice, co je na tom pravdy, ale doneslo se mi, že Bůh vám dvěma zakázal jíst ovoce ze všech stromů rostoucích tady v zahradě. Ženu samozřejmě nejprve udivilo, že slyší mluvit hada lidskou řečí. Ale pak si dodala odvahy a odvětila, ale kde pak? To se mýlíš. Smíme jíst plody ze všech stromů, které tady jsou. Jen o jednom stromu, který je právě uprostřed zahrady, nám Bůh řekl, nejeste jeho ovoce. Ba ani se k němu nepřibližujte, abyste nepropadli smrti. Hady však začal ujišťovat, nevěřte tomu, nemůžete zemřít, když ochutnáte jenom nějaké ovoce. Já vím, co se zatím skrývá. Bůh má strach, že ve chvíli, kdy sníte ovoce z toho stromu, stanete se bytostmi, jako je on sám. Budete pak stejně moudří a poznáte zlé i dobré. A právě toho se on bojí. Žena znejistila. Zadívala se tázavě na zakázaný strom a přemýšlela, to ovoce je na pohled skutečně krásné, jak lahodnou asi musí mít chuť. A ke všemu se po něm stanu vševědoucí, vždyť mi to ten had takhle řekl. Ovoce tedy utrhla a spěchala s ním ke svému muži Adamovi. To ovoce je na pohled skutečně krásné, jak lahodnou asi musí mít chuť. Eva zahořela touhou ovoce ochutnat a pak už nebyla sama, koho se zmocnila podobná touha něco získat, něco si přisvojit. V Biblii se to doslova hemží dalšími případy, kdy následovali další a další podobní, kteří také zahořeli toho něco mít, něco získat. Na jednom místě je dokonce užito výrazu mučit se touhou. To byl katastrofální případ Achaba a Jezábel. Když se rozhodneme pořídit si novou košili nebo kravatu, není to nic škodlivého a ničemu to nevadí. K tomu nemusíme přikládat nijak velkou touhu a úsilí. K tomu se opravdu nemusíme mučit touhou a kdo ví, jak se rozhořet. Koupíme to v nějakém butiku. Poněkud jiné je to, když zahoříme touhou třeba po novém automobilu. Ačkoliv na něj chybí asi tak třetina peněz. No a v plné výbavě snad polovina. Ale my ho chceme, ať to stojí, co to stojí. A už kolem krouží ten zlej a přesvědčuje nás, že je všechno hnej, i když ty peníze získáme nezrovna nejčistším způsobem. Jak to s tou daní vymyslíme? Když ten zlej kolem Evy kroužil, byla na to sama. Škoda, že neměla vedle sebe Adam. A ten zlý si s oblíbou vybírá situace, kdy jsme na pokušení sami. Protože ví, že jsme v takové pozici více zranitelní. Také Akán na to byl zřejmě sám. Jak z udělání se k tomu nikdo nenatrefil, aby mu to jeho počínání rozmluvil. Akán pochopil sice až po zdlouhavém losování, že nemá cenu dál svou vinu skrývat a prohlásil, ano, porušil jsem zákaz, který vydal Hospodin Bůh Izraele. Akán dobře věděl o tom zákazu. Když se mezi kořisti zahledl jeden nádherný plášť přivezený až z Babylonu, asi 2,5 kilogramu stříbra a 0,5 kilogramu zlata, neodolal jsem, všechny tyto věci jsem odnesl a zakopal ve svém stanu. Akán si troufnul ty tři věci nepozorovaně přenést do svého stanu, protože 0,5 kilogramu zlata je asi tak velké. To do ruky strčí. 2,5 kilogramu stříbra, to jsou takové dva špalíky. Říkalo se tomu jazyky. No a plášť ještě k tomu. A to opravdu nepředstavuje velký objem. A ten plášť se dá nějak srolovat, nebo to zlato a stříbro zabalit přímo do toho pláště. No ale řeknu vám, stejně i takhle to bylo o nervy. Pořád tam bylo nebezpečí, že jej někdo potká. A Kane, a co to neseš? A nic. Že někdo uslyší, že co si kutá ve stanu. A zavolá na něho, ty tam něco kopeš, já ti půjdu pomoct. Nepotřebuji vůbec, dobrý, jdi dál svou cestou. Akán si ulehčeně oddechl. Problém byl v něčem jiném. Akán říká v té své výpovědi, když jsem mezi kořisti zahledl ty věci, neodolal jsem. Zahořel jsem po nich touhou, podobně jako Eva. To za to mohl ten zlej a ten mu zřejmě vnuknul myšlenku, že to nebude až tak nápadné a že se to někde později v zaslíbené zemi, do které se Izraelci už blížili, může bezvadně hodit. Hodí se to pro rodinu a o rodinu je třeba pečovat. Děti je třeba zabezpečit. Takže to dělám vlastně pro dobrou věc. Takovou prozíravost by mě vlastně neměl nikdo vyčítat. U Akána a nejen u něj se ukázalo, že dychtit po něčem zapovězeném, zahořet touhou po něčem takovém a opravdu to uskutečnit, dotáhnout to až do konce, může mít a taky mívá doslova děsivé následky, jako u té rodiny Akánovy. Když se díváme na ty, kteří podlehli pokušení a zahořeli touhou po něčem nesprávném, můžeme se neoprávněně pošetile cítit nad věci a říkat si, že nám se takové věci nestávají a vlastně ani nemohou stát. To je veliký omyl. Had byl nejchytřejší ze všech tvorů. Nebyl to žádný prostáček. A viděl moc dobře, nejen jak na Evu, ale i na všechny další. Evy, Akány, Adamy. Musíme se také rozloučit i s naivní představou, že my jsme pouze jacisi takový nezúčastnění diváci, kteří toho vychytralého nijak nezajímají. Ne, ne, zajímáme jej a on kolem nás krouží stejně urputně jako okolo všech před námi i po nás. A Bible to vyjadřuje ještě naléhavěji a drsněji, když říká, obchází kolem nás jako lev řvoucí, hledaje, koho by sežral. Užívá bezpočtu metod, jak se nám dostat na kobylku. Bude moc dobré, když si připustíme, že jsme všichni ohroženi, podobně jako Eva i Akán. My ty naše poklesky často omlouváme. Nic se nedalo dělat. Nic se nedá dělat. Jednou jsem dokonce zaslechl, jak někdo z křesťanů docela bezelstně prohodil. Tenkrát jsem musel zalhat, no jinak to nešlo. To ovšem není pravda. Dokonce se dá říct, že za ta naše selhání nemůže jenom ten zlej. Nemůže. No a kdo tedy, ptáte se? No především my sami. Eva, Akán, já i ty. Boží slovo nám dává tu nejlepší radu, co v takových případech dělat. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přestane kolem kroužit. Přestane obcházet jako lev řvoucí. Je pravda, že my sami proti němu moc nezmůžeme, ale s Boží pomocí můžeme zvítězit. Ovšem pozor. Bible nám doporučuje, abychom se vzepřeli ďáblu, ale tím není míněno, že máme jaksi zaktivizovat veškeré své síly, vyhrnout si rukávy, nasadit si boxerské rukavice a ďábla přemoci. Vzepřít se ďáblu v našich silách je totiž asi nemožné. Na to opravdu nemáme. Vzepřít se ďáblu totiž znamená volat pokorně. Naléhavě k Bohu o pomoc. Bože, prosím, pomoz. Já na to nemám dost sil. Bože, zbav mě prosím pokušení. Já si s tím nevím rady. To je to jediné, co na toho zlého platí. Eva, Akán a mnoho dalších nehledali pomoc u Boha a nevzepřeli se ďáblu, totiž nevolali k Bohu o pomoc a ten zlý od nich neutekl. No a pak už ho měli všude. Řekněme si, jak se na ta naše selhání, na ta naše zahoření pro něco nebezpečného dívá sám Bůh. No, není mu to lhostejné. Nechce nás nechat bezradné, ale zároveň nás také nechce zbavit naší svobodné vůle, kterou nám daroval. Přichází nám tedy, k nám tedy s čím? S jasným, včasným varováním. Adame, Evo, nejeste z toho stromu uprostřed ráje. Ani se k němu nepřibližujte. Izraelci, neberte nic z té prokleté kořisti. No a tak bychom se dopátrali, že před každým podobným pokušením nechybí Boží varování. Často jsou ta varování uložena v desateru a je dobré si je co nejčastěji připomínat a dodržovat. My jsme si onehdá koupili nějaký strojek do zahrady a domácnosti a tak jsem si říkal, musím si přečíst návod. A tak jsem si to vzal a první odstaveček začínal takhle. Velkými písmeny napsané nebezpečí, vykřičník. Pokud tento bezpečnostní pokyn nedodržíte, dojde k nehodě. Důsledkem je vážné zranění nebo smrt. Tak jsem říkal, dobré, a teďka už konečně začnu číst ten návod. A ten druhý odstavec začínal takto. Varování, velký vykřičník. Pokud tento bezpečnostní pokyn nedodržíte, dojde případně k nehodě. Mohlo by to mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt. Tak se jistí výrobce toho stroje. A jindy ta Boží varování můžeme uslyšet třeba z úst přítele. Nebo bratra, sestry. Nebo dokonce, a také od bratra kazatele, to je bezvadné. A nebo dokonce i z takové té dětské besídkové písničky, jak se tam zpívá, malé oko, dávej pozor, co vidíš, jako na co hledíš, jestli to není nějaká obrazovka až příliš dlouho. Pán se na tebe dívá, jaká je tvoje víra. A malé ucho, dávej pozor, co slyšíš, čemu nastavíš uši. Malá pusu, dávej pozor na to, co mluvíš. Malá ruko, dávej pozor, co děláš. Malá noho, dávej pozor, kam chodíš. Pán se na tebe dívá, jaká je tvoje víra. Buďme vděční za každé takové varování, ať přichází od kohokoliv a odkudkoliv. A berme je vážně. A teď chci říct něco úplně zase jiného. Díky Bohu za to, že ta cesta zahořet pro něco není jakási jednosměrka vedoucí vždycky ke zlému konci. Skutečně to tak nemusí být. Ba právě naopak, je tu krásná osvobozující zpráva. My můžeme zahořet po tom, co je Bohu milé. Rozhoříme-li se po tom, co je v souladu s Boží vůlí, vede to naopak k tomu nejlepšímu. Tak rozpomeňte se na někoho, kdo zahořel nebo hořel touhou po něčem takovém. Kdo vám tak na první pomyšlení napadne? Mně tedy ti dva učedníci u Emaus. Oni to vyjádřili moc hezky. Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma, nebo jiný překlad. A proto nám bylo tak dobře u srdce, když s námi mluvil na cestě a vykládal nám smysl proroctví. Tak to bývá. Když otevřeme Ježíši svá srdce, je nám dobře u srdce. No a asi vás napadnou další vzácní lidé, kteří zahořeli touhou po dobrých duchovních věcech a darech. Jedna taková opravdu vzácná žena by mohla být učednice Dorkas, která, jak víme, oplývala dobrými skutky a almužnami. Dorkas zemřela. Asi náhle. Dům smutku se naplnil a když tam přišel i Petr, obstoupili jej všechny vdovy a ukazovali mu košile a pláště, které jim Dorkas dělala, dokud byla s nimi. Akán jeden plášť ukradl, zatímco Dorkas celou řadu plášťů vyrobila a rozdala. A dobrá nápověda, kdo jsou další lidé, kteří se budou počítat mezi ty, jako byla Dorkas, je v evangeliu, které jsme si na počátku četli. Tehdy mu ti spravedlivý odpoví, pane, když jsme tě viděli hladového a dali ti najíst, anebo žíznivého a dali ti napít, když jsme tě viděli jako cizince a přijali tě, anebo nahého a oblékli tě, když jsme tě viděli nemocného nebo v žaláři a přišli jsme k tobě. A král jim odpoví, amen, říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě. Ale víte, to rozhoření po dobrých darech je poněkud, ne poněkud, lépe řečeno zásadně jiné než ta rozhoření po těch škodlivých, nebezpečných věcech, které jsme si už dříve zmínili. Je nenápadné, skromné, nevystavuje se na odiv. Před něj jde o to, že ten, kdo takto jedná, nechce nic urvat pro sebe, ale naopak to chce darovat druhým, jako Dorkas. Nevyžaduje, aby se všechno točilo kolem něj, ale pokud mu to síly dovolí, věnuje, co může, jiným. Všimněte si, že ten král nezmiňuje jedinou věc, o kterých se křesťané často dohadují, já nevím, zvedat ruce nebo něco podobného. To jsou naprosto podružné věci, ale důležitá je naopak pokora. Mne vždycky, když čtu tohle slovo, dojímá to překvapení a otázka těch po pravici. Kdy jsme tohle udělali? Nevzpomínáme si, že bychom měli někdy vůbec nějakou příležitost takto se o tebe postarat. A odpověď? Co dobrého jste udělali pro jednoho z mých nepatrných bratrů, to jste udělali pro mne. Bratři a sestry, dávejme si dobrý pozor na toho zlého, protože on kolem nás krouží nepřestane a nevynechá jedinou příležitost, aby nás dostal na lopatky. No a co, když se mu to podaří? Volejme úpěnlivě o pomoc a naše hříchy vyznávejme, jak jsme zpívali v té první písni. Král David místo toho, aby byl se svými vojáky na bojišti, se procházel ve svém paláci a přitom zahořel ošklivě po cizí ženě a navíc k tomu intrikoval a vršil jeden hřích za druhým. Dalo by se říct, že v tomto případě už pro takového člověka nepřichází v úvahu žádné odpuštění. A přesto Žalm 51. říká, že to možné je. Samozřejmě lepší by bylo a lepší bude, když uposlechneme toho, co nám říká Boží slovo v Jakubově epištole. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Nebo jiný překlad, víte, co Bůh považuje za pravé ryzí náboženství? Pomáhat osamělým a osiřelým v jejich těžkém údělu a nezadávat si se špínou světa. Tak málo? Jenom dvě věci? Ano. Jakub by nám řekl, jenom dvě věci. Kéž se právě pro ně, pro tyto dvě věci s pomocí Boží rozhoříme. Amen.